Mana pēdējā darba diena kultūras ministrijā būs 3. oktobris, un pēc tam es dodos jaunos karjeras izaicinājumus, un es kļūšu par Eiropas parlamenta deputātes Dacis Melbārdes palīdzi. Es būšu akreditētā palīdze Briselē. Nu, tas ir arī tīri personiskajā līmenī, šie ir bijuši jau gandrīz 5 ļoti, ļoti intensīvi gadi, un arī ir tā sajūta, ka lietas atkārtojas un ir nepieciešams jauns izaicinājums, jauna perspektīva arī personiski. Tas darbs tiešām bijis ļoti intensīvs un ir ļoti daudzas lietas, bet esmu domājusi par varbūt tādām 3 lietām, ko es vēlētos izcelt. Viena no tām būtu, protams, sabiedrisko mediju likums. Tad otra lieta, kas manuprāt arī ir ļoti būtiska bijusi un kas nebūtu nav bijusi viegla, ir mediju atbalsta programma uzsākšana. Un man ir tāds liels gandarījums, ka tomēr ļoti liela mediju nozares daļa, lielākā daļa mediju nozares organizāciju un arī lielie mediji spējuši apvienoties mediju etikas padomē.